waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Dilbata gaafa caamsaa torbaa fiilmiin afaan Oromoo haaraan daandii wal maraa jedhu galma aadaa Oromoo ka magaalaa Finfinnee jiru keessatti yeroo eebbifame banametti uummanni kumaan lakkaa'amu yaa'ee daawwachuunsaa sabaa Himaalaa hawaasummaatiin gabaasamaa ture. Kana laalchisee torban dabree barreessaaf daayirektara fiilmii kana Amaanu'eel Admaasuu garuu qophii keenya torban dabree irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Akkuman torban dabree jedhetti har'a immoo daawwattoota sirna baniinsa fiilmii kanaa ka daandii wal maraa jechuudha keessaa namoota naasofsiiseen qaba namoota lama. Barsiisaa seeraaf waloo beekamaa Lata Qana'iif gaazexeessaaf ogeessa koominikeeshinii Gammadaa Olaanaati kan inni dubbise. Ilaalcha fiilmicha irratti qaban akkanaaf ibsa gaafadhe akkana jedhan Lataarraa eegalla.
Tole egaa fiilmiin daandii wal maraa yeroo eebbifamu guyyaa sana giddugala aadaa Oromootti argamanii namoota daawwatan keessaan isa tokkoon ture fiilmii gaariidha jedheenii akkanattan fudhadha fiilmii kana. Jireenya namni tokko baadiyyaarraa ka'ee amma yuunivarsiitiitti jireenya namni tokko jiraatu ibsuu fi yaalii barreessaan sun godhe karaa gama kootii nan dinqisiifadha. Akkanumallee akkaataa yaadonni itti walitti qindaa'anii ergaan darbuuf barreessaan sun yaade immoo baay'ee natti toleera. Karaa gama kootii fiilmichi gaariidha jedheen murteessa.
Mee gaazexeessaan hoo maal jetta gammada?
Anis egaa namo fiilmii kana namoota daawwatan keessaa dursees immoo hojii fiilmii kana namoota beekan keessaa tokko akkasumas namoonni akka dhufanii namoota kakaasaa warra turan keessaa tokko guyyaa sanammoo wannan argee wanni addasa godhu hedduutu jira. Yeroo jalqabaatiif fiilmii afaan Oromoo namoonni yeroo san tartiiba seenanii ilaalanii argee kun hedduu na gammachiisee jira. Itti aansuudhaan qabiyyee fiilmii guyyaa sana seennee argin irratti immoo kanan duraan yaadeen olitti yaadota hedduu achi keessatti arge jiruuf jireenya uummata kanaa kan agarsiisuu danda'ani. Hedduun isaanii baay'ee natti tolaniiru. Akkasumas immoo qulqullina sagalee fi qulqullina viidiyoo suuraa achi irratti dhiyaate irratti kanan arge hedduu bareedaadha jajjabeessaadha akkasittiin argeen fiilmii daandii wal maraa kana.
Toora adda addaa jira fakkeenyaa fi seenaansaa. Akkaataan taatonni itti ta'anii hojjetanii sagaleensaa muuziqaansaa tartiibni jaargochaasaa akka inni itti walqabatee deemu walitti bu'iinsisaa waan akkas akkasii jira. Gammada kami kanati keessaa gaariidha jettee fudhatte?
Yeroo hedduu fiilmoonni afaan Oromoo sagalee irratti rakkoo qabu turanii hanga ammaatti kanan arge qulqullina sagalee irratti keessumaa fiilmii kanarratti inni kun hin jiru. Baay'ee qulqullina sagalee qaba. Muuziqaanis wantoonni adda addaa sagaleen fiilmii kana hojjechuudhaaf fayyadaman hedduu bareedaadha. Haa ta'uuti iddoo tokko tokko irratti walitti bu'iinsa irratti bakka tokko tokko irratti seenaa amansiisaa bakka hin taane tokko tokko argeen jira. Akkasumas immoo taatonni bakka isaanii malee galaniillee agarsiifaman jiru. Kanarraa kan hafe garuu qulqullinni viidiyoosaa yookiin suuraasaa bakkisaa bakki fiilmiin kun itti hojjetame. Bakka dhugaa fakkeessuudhaaf bakki baay'een yaalameera keessumaa yuunivarsiitii keessatti mooraa yuunivarsiitii bakka awwaalchaa biirooleen garaagaraa bakka isaan fayyadaman hedduu gaariidha. Filannoo taatotaa irratti illee hedduu bareedaa ture natti toleera garama kanaan.
Waloon immoo maal jedha laata iji waloo akka addaatti ilaala nyaata maal jedha?
Eeyyee dhuguma akkuma gammadaan jedhe waan an jaalladhe tokko seetingiidha bakka fiilmii sun itti waraabame bakkoota. Silaa fiilmiin sun itti waraabamuu qaba jedhee namni tokko yaadutti waraabuuf yaalii guddaa taasisanii jiru. Akkuma gammadaan jedhe immoo qulqullinni suur-sagalee fiilmii sanaa baay'ee namatti tola. Viidiyoos ta'ee suurri fiilmii sanarra jiru qulqullina isaa kan eeggatedha. Deebi'ees immoo taatota keessumaa meeyin aakterii ta'ee yookiin immoo taatoo hangafaa ta'ee kan hojjete durumaanillee muuxannoo hojii akkasii waan qabuu fi haala gaariitiin hojjeteera. Taatonni hedduun isaanii qixa silaa ta'anii hojjechuu qabanitti haala gaariidhaan kan hojjetanii keessumaa istoorii isaa baay'ee jaalladheeraan hirrina qabaachuu danda'a. Akka namni tokko yaadutti utuu kana ta'e kan jedhu namni keessa isaatii komii wayii hin dhabu garuu istooriin fiilmii sana maal qabatee ka'e barreessaan sun kan jedhamu dhugumatti waan gaarii ture. Istoorii fiilmii sanaa jaalladheera. Seetingii bakka waraabbii akkasumas qulqullina suur-sagalee taatota achi keessatti ta'anillee hedduu isaanii jaalladheera.
sin daawwattoota wajjin hiriira qabattanii ilaaltanii daawwattoota wajjin turtanii kanammaa kana maaltu adda godha maaliif gammada?
Kanammaa kana kan adda godhu kan akkuma kanaan dura sitteme yeroo hedduudhaaf daawwattoota adda addaa sagantaawwan adda addaa irratti waamnee beekna. Inni kun garuu daawwattoonni irra hedduminaan harki caalaan gama sooshaal miidiyaa kanaanii warra dhufanidha. Kun immoo namoonni hedduun dadammiqina aartii bira dhaabbachuu, hogbarruu bira dhaabbachuu, aartii kana gargaaruu irratti baay'ee jajjabaachaa jiru jechuudha. Isa kana keessaa kan na dhibe akkuma jalqaba kaase yeroo jalqabaatiif bakkawwan Birbirsa Gooroo, Finfinnee kana keessa naannoo adda addaatti fiilmiiwwan afaan biraa namoota hiriiranii ilaalan yeroo hundumaa argina. Yoom wanni kun gara afaan Oromootti, aartiin Oromoo, aadaan Oromoo yoom akkanatti ilaalama jedhe quuqaa keessa koo ture fiilmii yeroo jalqabaatiif haqeedha. Tartiiba meeqaan namoonni hanga galmii qabame guutee galmi lammaffaan kadhatame, galmi lammaffaan fudhatame, galmi lammaffaan illee immoo dabalame guute namni dhaabbatee ilaaluu fi sagantaa baay'ee bareedaa fi hawwataa ture. Anaan hedduu na gammachiisa. Filmii Oromootiif yookiin aartii Oromootiif immoo boqonnaa haaraa waan uumedha jedheen yaadayan.
Meela Tatoo maal jetta?
Ani xiqqiitu natti dhagaame jalqaba waggoota muraasa darbanii fi hojii aartii kana keessatti hirmaachaan ture. Keessumaa pirooboshinii irratti Gammadaa Afaa wajjin hojii baay'eedha kan hojjechaa turre. Kitaabni yeroo eebbifamu nama kadhannaa, fiilmiin yeroo eebbifamu nama kadhannaa, kaasetti adda addaa eebbifamu nama kadhannaa. Kottaa bakka akka akkasitti Adaraan Raanafiinaa Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate uummata kanatti agarsiisuu qabna. Maaloo uffata aadaa keessan uffadhaa kottaa. Maaloo nun qaanessiinaa Adaraa jennee kadhachaa baane waggoottan sadan arfan darban kana miidiyaama feesbuukii kanarratti. Egaa ammuma kanaa kadhannee gara nama shantamaa, gara nama dhibbaa, gara nama dhibba lamaa arganna turre kadhaa meeqaa booddee. Amma garuu mucaan xalayaadhaan nama waameen qabu xalayaan hin barreeffamne keessummaan koota balu dhadhee namni haala addaatiin waamame hin jiru. Feesbuukii makanarra gadi teenyetu fiilmi akkas akkasii teebbifama waan ta'eef irratti argamaa, fiilmii keessan guddisaa, aartii keessan jabeessaa jenneema feesbuukii irratti maxxansine. Amma kanaatti namni toora afur shan qabatee hiriiree galmi guddaan gara nama 900,000 qabachuu danda'u guutee karbiraa karaa garasiitiin immoo galmi nama 450 qabatu guutee namni dhaabiif taa'umsatti bakka dhabee deebi'ee yeroo galaa jiru ani ija kootiin arge. Ani xiqqoo sagantaa kan biraarra ganama waan hin ture natti guyyahee ture. Ilaanis namoota deebi'anii galan keessaa tokkoon ture iyyuu garuu waltajjii irratti sagantaa waan hin qabuu fi dhiibanii mana gashanii galmatu guutee deebi'aa galaa gara namaan jechuutti ceenee jirraa. Kana agarree umurii keenya keessatti jedheen yeroo suma emotional ta'ee maxxanseen tureeyyu baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola. Uummanni keenya hubateera. Aartii isaa guddisuun dirqama isaa akka ta'e hubateera. Wal cinaa dhaabbachuun bu'aa akka qabu hubateera. Keessumaa aartii kana jabeessuu, aartii cinaa dhaabbachuu, namoota aartii kanarratti hirmaatan immoo jajjabeessuudhaan baay'ee waan namatti tolutu jira.
Meelata ati ofii keeyyuu nama walaloo barreessuu, kitaaba barreessuu, yeroo addaatti immoo hojii namoowwan biraa jajjabeessuutti baay'ee hojjetta. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti yookaan sooshaal miidiyaa irratti bu'aan aartii, bu'aan fiilmii baay'ee saba kanaaf gaariidha jedhama. Garuu qabatamaadhaan maal gargaara jettee saba kanatti dubbattamu?
Uummanni keenya yeroo dheeraadhaaf karaa hin argatu ture. Uummanni keenya immoo abbaa duudhaa guddaati, abbaa seenaa guddaati, abbaa aartiiti. Uummanni Oromoo jireenya uummanni Oromoo guyyaa guyyaatti jiraatu hundisaayyuu otuu barreeffame, otuu fiilmii ta'e, otuu asoosama ta'e, otuu kitaaba ta'e. Aartiin kun uummata Oromoo fi humna uummanni Oromoo gadda isaa kan inni ittiin ibsatu aartiidha. Gammachuu isaa kan inni ittiin ibsatu aartiidha. Abbootiin keenya warri hin baratiin, warri homaa barreessuullee hin dandeenye akkaataa isaan ittiin boo'an, akkaataa isaan ittiin sirban, akkaataa isaan ittiin geeraran, akkaataa isaan ittiin wanta keessa isaaniitti kuufamee jiru ittiin gadi baafatanii obbaafatanii aartiidha. Aartiin uummata Oromoo fi tokkummaadha. Aartiin uummata Oromoo fi eenyummaadha. Aartiin uummata Oromoo fi mallattoo ittiin walitti dhufanii wal argan, mallattoo ittiin walitti dhufanii wal ijaaranidha. Hiika guddaa nuuf qaba jechuudha.
Barsiisaa seeraatiif waloo Lataa Qana'iif, gaazexeessaaf ogeessa kominikeeshinii Gammadaa Olaanaa waliin mariin waa'ee fiilmiif aartii Oromoo irratti geggeessine hin xumuramne kutaa lammataa jimaata dhufu kana dhiyeessina. Nu hordofaa. Lataaf Gammadaa guddaan galatoomsadha.
Thank you.